Të ndëruar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Fillimisht titujt kryesor. Kosova nënshkruan sot marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Rritja e pensioneve në Kosovë do të bëhet në bazë të përvojës së punës dhe kualifikimit arsimor, thonë autoritetet përgjegjëse. Arrin mbi 300 numri të vdekurve nga tërmeti në Afganistan dhe Pakistan. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, Kosova pritet të nënshkruajë në këto momente marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Nënshkrimi i këtij dokumenti shënon edhe vendosjen e parë të marrëdhënieve kontraktuale midis Kosovës dhe BE-s. Dëgjojmë për holsi të tjera Augustin Palokajn.
Kosova dhe Bashkimi Evropian sot në Strasburg nënshkruajnë marrëveshjen e stabilizim asociimit, që është marrëveshja e parë gjithëpërfshirëse kontraktuale me të cilën do të rregullohet në raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian në të ardhmen. Nënshkrimin nga ana e Bashkimit Evropian do e bëjnë përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini dhe komisioneri për fqinësi dhe negociata të zgjerimit Johannes Hahn, ndërkohë që nga Kosova është paralajmëruar se nënshkrimin do ta bëjë kryeministri Isa Mustafa dhe ministri për çështje të integrimeve evropiane Bekim Çollaku. Marrëveshja e stabilizim asociimit me Kosovën ishte gati që nga pranvera, mirëpo deri tash është dashur një kohë për të kaluar procedurat edhe në Këshillin e Bashkimit Evropian, ku vendimet për këtë është dashur të mirren me konsensus të të gjitha 28 shteteve anëtare. Duke patur parasysh se marrëveshja në tekstin e saj nuk prejudikon qëndrimin e shteteve anëtare të BE-s ndaj statusit të Kosovës, shtetet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës janë pajtuar po ashtu me nënshkrimin e saj. Marrëveshja në përmbajtje është shumë e ngjashme me marrëveshjet e tjera që ka Bashkimi Evropian me vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, por në aspektin politik ka disa ndryshime. Pikërisht për faktin se me të Kosova nuk trajtohet si shtet sovran dhe i pavarur, është mundësuar që kjo marrëveshje të nënshkruhet dhe të hyjë në faqi pa patur nevojë që të nënshkruhet nga të gjitha shtetet anëtare dhe pa patur nevojë për procedurat të ratifikimit në parlamentet nacionale të këtyre shteteve. Kështu, pas nënshkrimit të sotëm, marrëveshja mund të hyjë në fuqi sapo të ipet pëlqimi i Parlamentit Evropian dhe pëlqimi po ashtu i Kuvendit të Kosovës. Sipas burimeve evropiane, pritet që marrëveshja e stabilizim asociimit të hyjë në fuqi në fillim të vitit që vjen apo më së largu në pranverën e vitit të ardhshëm. Në BE pohojnë se kjo marrëveshje jep Kosovës një mundësi të madhe, sidomos në aspektin tregtar, pasi që ajo hap tregun e BE-s për shumë prodhime nga Kosova në të ardhmen. Marrëveshja nënshkruhet në Strasburg për shkak se këtë javë është seanca plenare e Parlamentit Evropian dhe sa herë që ndodh kështu, edhe komisionerët e BE-s ndodhen në këtë qytet të Francës. Prandaj edhe është organizuar nënshkrimi në këtë qytet. Po ashtu, zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se ky është një moment historik në raportet e Bashkimit Evropian me Kosovën dhe Kosova duhet të përgatitet që të përfitojë nga kjo marrëveshje. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në vend parkimin Agjencisë së Statistikave të Kosovës në Prishtinë janë ndjekur 3 vetura zyrtare të këtij institucioni. Policia e Kosovës ka konfirmuar rastin dhe ka thënë se hetuesit janë në vendin e ngjarjes. Policia e Kosovës ka pranuar informatën se në rrugën Agim Ramadani në Prishtinë janë dëmtuar dhe u është dhënë në zjarri 3 veturave zyrtare, ka thënë zëdhënësi i policisë Davut Hoxha. Zyrtarët në Agjencinë e Statistikave të Kosovës nuk kanë dashur të flasin në lidhje me rastin. Operacionet e shpëtimit po vazhdojnë në Pakistan dhe Afganistan pas tërmetit shkatrues që ka goditur Azin jugore të hënën. Zyrtarët kanë thënë sot se numri të vdekurve nga katastrofa ka kaluar 300 dhe vazhdon të rritet. Në Pakistan së paku 237 njerëz janë vrarë, ndërsa në Afganistan 76. Tërmeti ka pasur fuqin prej 7.5 shkallësh të Richterit dhe ka goditur në verilindje të Afganistanit. Pekini ka kritikuar ashpër Shtetet e Bashkuara pasi një luftani amerikane ka lundruar pranë një grupi të ishujve artificial që ka ndërtuar Kina në detin e Kinës Jugore. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme Liu Kang ka thënë se ky veprim është kërcënim për sovranitetin e Kinës dhe është zotuar se Kina do të mbrojë integritetin e saj territorial. Zyrtarët amerikan kanë thënë se shtëpia e bardhë ka miratuar inkursionin për rreth ishujve Spratly, të cilat pretendohen edhe nga Kina edhe nga Filipinët. Ata kanë thënë se me këtë veprim SBA ka dashur të tregojë se ishujt nuk janë territor sovran ashtu siç pretendon Kina. Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se së paku 120.000 njerëz kanë lënë shtëpitë e tyre nga provincat Aleppo, Hama dhe Idlib të Sirisë që nga fillimi i këtij muaji. Vanessa Hugenin, zëdhënëse e zyrës së OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare, ka thënë se shumica e atyre janë zhvendosur brenda Sirisë ose në kampet pranë kufirit me Turqinë. Ajo ka thënë se të zhvendosurit kanë nevojë për tenda, ushqim, ujë dhe shërbime sanitare. Sipas aktivistëve, zhvendosja është intensifikuar prej se Rusia ka nisur sulmet ajrore në Siri më 30 shtator. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Nga muaji janari vitit të ardhshëm në Kosovë pritet të bëhet kategorizimi pensioneve, përkatësisht rritja e tyre. Përfaqësues të pensionistëve dhe zyrtarë qeveritarë thonë se përvoja punës dhe niveli arsimit do të jenë kriteret kryesore të kategorizimit të pensionistëve. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Përvoja punës dhe kualifikimi arsimor do të jenë kriteret kryesore për kategorizimin e shkallës së pensionistëve, thonë përfaqësues të pensionistëve dhe zyrtarë qeveritarë. Çështja e kategorizimit që është kërkuar me vitin nga pensionistët është aktualizuar javën e kaluar kur ministri i punës dhe mirëqenies sociale Arban Abrashi ka premtuar se nga muaji janari vitit të ardhshëm do të bëhet kategorizimi i pensioneve kontribut pagues që nënkupton rritjen e pensioneve. Sipas zyrtarëve të qeverisë, kategorizimi për shkallën e parë do të jetë deri në 170 euro, kurse për shkallën më të lartë 250 euro në muaj. Por përfaqësues të pensionistëve të cilët janë në grupin punues në hartimin e udhëzimit administrativ, i cili do të publikohet gjatë muajit nëntor, nuk janë në gjendje të specifikojnë konkretisht se cilat kategori do të marrin mjetin nga 170 deri në 250 euro në muaj. Megjithatë, Shaban Kajtazi, udhëheqës i lidhjes së pensionistëve të Kosovës, pohon se një ndër kriteret kryesore do të jetë kualifikimi arsimor dhe përvoja punës.
Udhëzimi administrativ është në përgatitje sipër. Na mund të flasim veç parimisht, por jo edhe për elemente dhe kriteriume të sakta. Aty do të hyn pari kualifikimi shkollor, stazhi punës dhe kontributet. Por me kontributet nuk dihen se nuk ka shënime të sakta, elemente kryesore kualifikimi shkollor edhe stazhi i punës.
Edhe ministri i punës dhe mirëqenies sociale Arban Abrashi ditë më parë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se pensionistët kontributëdhënës duhet të kategorizohen varësisht prej nivelit të arsimit edhe përvojës.
Se aty janë disa kategori në bazë kriterëve, varet sa vjet ka punu, eksperienca, çfarë pozite ka punu, më thonë rikshmëria në punë, çfarë shkollimi kanë pas, ata me shkollim superior e kanë atë shkollën më të lartë kështu më radh.
Sipas ligjeve në fuqi, parashtruesi i kërkesës për pension kontribut pagues duhet të ketë moshën 65 vjeçare dhe minimumi 15 vjet stazh të sigurimit pensional. Sipas dispozitave të sigurimit pensional dhe invalidor, prej tyre së paku 7 vite, 7 muaj stazh punën në Kosovë. Ndryshe, zyrtarët e qeverisë kanë bërë të ditur se buxheti për kategorinë e pensioneve do të rritet për 23 milion euro dhe këto mjete tashmë janë siguruar. Ministri i Financave Abdullah Hoti ndërkaq ka thënë se buxheti me këtë ndarje shtese do të aprovohet gjatë kësaj jave në qeveri, mandej varet nga kuvendi sa shpejt e aprovon ligjin e buxhetit për vitin 2016. Si pas marveshjes, si që thot Shabani, të lidhjes e pensionisteve dhe zyrtarve qeveritar, në muaj nëntor do të miratot udhëzimi dhe pensionistet do të njofton për kategorizim.
Dhe njerëzit pensionistet do të munën me fillu me konkurim gjatë vetorit për me mujt moralizue ligji prej një janorit 2016.
Ndryshe, si pas të dhënave të lidhjes e pensionisteve të Kosovës, thuat se rrëth 20.000 është numri pensionisteve kontribut pagues, të cilët aktualisht marrin nga 120 euro në muaj, kurse vlera pensionit e moshës është 80 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Maltezi ka pasur këtë fundjavë protestat të dhunshme antiqeveritare, por se si pas autoriteteve atje, ato nuk e kërcënojnë stabilitetin e vendit. Kryeministri Malazez Milo Djukanovic është i bindur se prapa protestave qëndron Rusia. Analistët theksojnë nevojën e dialogut politik pozit-opozit si mënyrë e vetme për të dalë nga kriza. Më shumë holësi në kronikën që pason. Presidenti dhe kryeministri Malit të Zi, Filip Vujanović dhe Milo Djukanović nuk kanë asnjë dyshim se protestat e dhunshme të shtunën në Podgoricë kanë treguar se qëllimi i opozitës është të përmbys rendin kushtetues dhe të ndryshojë në mënyrë të dhunshme qeverinë. Disa mijëra protestues në ombrellën e Frontit Demokratik Opozitar kanë kërkuar dorëheqjen e Djukanovićit dhe formimin e një qeverie të përkohshme. Protesta ka nisur e qetë, por tensionet kanë shpërthyer pasi protestuesit kanë bërë përpjekje të thyejnë kordonin policor për rreth ndërtesës së parlamentit. Djukanovic, i cili është në pushtet qysh në vitin 1990, ka akuzuar opozitën se bën përpjekje të parandalojë antarësimin e Malit të Zi në NATO, duke shprehur bindjen se Rusia qëndron prapa protestave. Mali i Zi është vend kandidat për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian dhe pret ftesën këtë vit për t'u bashkuar NATO-s. Mali i Zi po ashtu duhet të mbajë zgjedhjet parlamentare vitin ardhshëm. Por qeveritë perëndimore dhe grupet për të drejtat e njeriut mbetën të shqetësuara për nivelin e krimit të organizuar dhe të korrupsionit, i cili ka marrë hov gjatë shpërbërjes së Jugosllavisë në vitet 1990. Kritikët po ashtu thonë se shteti prej 680.000 banorësh udhëhiqet nga një elitë politike kryesisht e pandryshuar që 20 vjet. Opozita thotë se qëllim të përbashkët ka organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike, sidomos pas aferës Snimak. Kjo aferë ka të bëjë me publikimin e audio incizimeve nga një mbledhje e partisë së Djukanovićit në të cilat dyshohet se flitet për përdorimin e burimeve shtetërore për përfitime partijake dhe për punësime në baza partijake. Derisa Fronti Demokratik paralajmëron vazhdimin e luftës politike, shtruhet pyetja se kush fiton apo humb nga trazirat në Maltezi. Momçilo Radulović, kryetari i OJQ-s Lëvizja Evropiane në Maltezi, thot se pas protestave të dhunshme të shtunën, të gjithë kanë dalë nga pakhumbës në demokratizimin e mëtejshëm të shoqërisë. Por si pas ti, nuk ka dyshim se kryeministri Djukanovic ka rritur të tregoj imazhin që i konvenon Malit të Zi në prag të ftesës së dhjetorit për antarësim në NATO. Djukanovic dhe struktura qeverisës kanë arritur atë që është shumë e rëndësishme në këtë moment për ta dhe për të gjithë ne. Mali i Zi është treguar si vend i institucioneve të sigurta që reagojnë në kohë dhe i strukturave politike që përfundimisht janë të angazhuara për antarësim në NATO, thot Radulović. Božena Jelušić nga Lëvizja Qytetare Ura në Maltezi është optimiste se do të ketë dialog politik me spalëve si mënyra e vetme për daljen nga kriza politike dhe institucionale.
Jedino što sad vidimo to je da ne bacimo u vjetar tu oslobođenu energiju.
E vetmja gjë që duhet të bëjmë është të mos e hedhim në erë energjinë lëshuar, ndërsa pakënaqësinë e akumuluar ta artikulojmë në mënyrë konstruktive, në mënyrë pro-evropiane, e cila respekton të drejtat dhe vlerat e njerëzit, thot Jelušić. Mali i Zi, i cili ka shpallur pavarësinë nga Serbia në vitin 2006, ka një komunitet të fuqishëm serb, i cili tradicionalisht ka anuar ka Rusia, e cila kundërshton ashpër zgjerimin në lindje të NATO-s. Dhe që e së ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, por të qenë të informuar sakt në dhe në kohë reale, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, në përcilën i po ashtu në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju përshëndesin realizuesi Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Miru të gjofshëm.